Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye habari za jioni, kipindi kikiwa ni Kwa Undani na msomaji wako Harrison Kamau. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe yuko White House leo Alhamisi kuzungumza na Rais Donald Trump juu ya maslahi ya Japan kabla ya mkutano wa kihistoria wa Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wiki ijayo. Viongozi wa Marekani na Japan wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya saa mbili na mkutano wa pamoja nao wanahabari. Trump ametweet hivi leo kwamba wawili hao watajadili Korea Kaskazini na vilevile biashara. Kabla ya kuondoka kuja hapa Washington, Abe amesema serikali yake inataka kuona maendeleo kuhusu kuiwekea vikwazo kwa programu ya nyuklia ya Kaskazini na harakati zake za makombora, na anataka Trump kujadiliana na Kim suala la raia wa Japan ambao walitekwa nyara na Korea Kaskazini katika miaka ya 70 na vilevile ya 80. Balozi mpya wa Marekani kwa Sudan Kusini amekanusha shutuma ambazo zimetolewa na utawala wa Kiir kwamba Marekani inataka mabadiliko ya uongozi nchini Sudan Kusini. Balozi Thomas Hashik anasema Marekani inataka kuona amani ikirejea baada ya takriban miaka 4.5 ya mapigano. Katika mahojiano maalum Jumatano na Sauti ya Amerika, Balozi Hushek amesema Marekani inataka kuona kuwa ghasia zinamalizika na itaendelea kuwa nyuma ya watu wa Sudan Kusini. Tungependa kuona mabadiliko katika tabia ya viongozi wote katika serikali na nje ya serikali ili kulenga na kufanikisha amani, ameongeza balozi huyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kijana mmoja raia wa Afrika Kusini leo amehukumiwa kifungo cha maisha jela na mahakama kuu mjini Cape Town baada ya kupatikana na hatia ya kuwaua kikatili wazazi wake, kaka yake, na jaribio la kumuua dada yake kwa lengo la kurithi mali ya familia. Jaji Siraj Desai akimsomea hukumu tatu, kijana huyo mwenye umri wa miaka 23 amemtaja Van Brenda kama mkatili na muovu. Van Brenda amehukumiwa pia kifungo cha miaka 15 jela kwa kutaka kumuua dada yake kwa kutumia panga. Baada ya kusomewa hukumu hizo, Brenda hakuonyesha hisia zozote au majuto. Tangazo la kushangaza la Ethiopia kwamba itatekeleza mkataba wa amani wa mwaka wa 2012 na jirani yake Eritrea huenda ukabainisha kumalizika kwa vita vya baridi vya muda mrefu ambavyo vimeharibu mataifa hayo mawili, wachambuzi wamesema. Maridhiano wanasema huenda yakabadili siasa na uchumi wa mataifa yote mawili, lakini kwanza kabisa yanakabiliwa na kikwazo kikubwa cha uadi kati ya majirani hao mawili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mtafiti Dan Connell kuhusu masuala ya Eritrea katika chuo kikuu cha Boston hapa Marekani anasema hii ni hatua muhimu sana ya kwanza katika kutekeleza uwiano kati ya mataifa hayo mawili. Mkurugenzi wa pembe ya Afrika katika International Crisis Group, Rashid Abdi, akiwa mjini Nairobi, amesema amefurahishwa sana na tangazo hilo, lakini ni vyema lichukuliwe kuwa hali ya tahadhari kubwa. Waziri mkuu mpya wa Jordan Omar Razaz amesema leo kwamba yuko tayari kurekebisha sheria mpya za ushuru kwenye mapato, sheria iliyosababisha maandamano makubwa kwa muda wa wiki moja. Mkataba umefikiwa kuiondoa sheria hiyo, Razaz amesema katika mkutano na waandishi wa habari baada ya kukutana na wabunge. Mfalme Abdullah aliyemteua Jumanne Razaz baada ya waziri mkuu wa zamani Hani Mulki kujiuzulu siku ya Jumatatu kufuatia maandamano ya raia kupinga sera zake za kubana matumizi. Maelfu ya raia wa Jordan walimiminika barabarani kuitaka serikali kuihamasisha mageuzi kwenye sekta ya uchumi yaliyolazimishwa na shirika la fedha duniani IMF. Madaktari na mawakili na walimu waliingia katika mgomo pia hapo siku ya jana. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako alikuwa Harrison Kamau. Sasa ungana naye Idli Gongo, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo katika eneo lolote lile duniani na muda wowote ule ambao upo popote pale ulipo hivi sasa. Mimi naitwa Idi Ligongo na kukaribisha katika Kwa Undani, ikiwa ni siku nyingine tena ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Sasa leo katika Kwa Undani tunaangalia hatua ya Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza leo kuweka saini katiba mpya ya Burundi, lakini kubwa zaidi likiwa ni hatua yake ya kutangaza kwamba ukomo wake wa urais na hatogombea tena ifikapo mwaka wa 2020, licha ya kwamba katiba hii imeonekana kwamba ni kumuongezea yeye muda wa kutawala zaidi nchi ya Burundi. Lakini katika sehemu ya pili tutaangalia masuala ya usalama katika usafiri wa anga katika eneo la Afrika Mashariki, tukiangalia ajali ambayo imeshatokea nchini Kenya na kuthibitishwa kwamba watu 10 wamepoteza maisha. Karibu ili kusikia yote haya ndani ya Kwa Undani hii leo. Naam, hii leo Kwa Undani tunaanzia nchini Burundi, ambapo nchi hiyo imefungua ukurasa mpya wa kujipatia katiba mpya kufuatia kura ya maoni juu ya marekebisho ya katiba ya tarehe 17 mwezi huu. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, mara baada ya kutia saini katiba hiyo, ametangaza kuwa hatogombea urais katika mwaka wa 2020. Hii ni wakati mchakato huo marekebisho ya katiba uliokosolewa vikali na kudaiwa kuwa madhumuni yake makuu ni kubadili katiba kumwezesha Rais Nkurunziza kugombea urais hadi mwaka 2032. Sasa mwanahabari wetu kutoka Bujumbura, Haidala Hakizimana, yupo kwenye laini ya simu. Haidala, tukianza nawe kwanza, moja kwa moja tueleze siku ya leo, tukio zima la kutiwa saini hii katiba mpya na tangazo hili la Rais Pierre Nkurunziza kwamba hataki kuwa madarakani pale atakapomaliza muhula wake 2020.
Naam, asante sana Idi Ligongo. Kwa hakika tamko hilo la Rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza kwamba katika uchaguzi wa mwaka wa 2020 hatagombea urais ni kitu ambacho kimewashangaza wengi, kwa sababu katiba hii ambayo imeanza kufanya kazi leo, wachambuzi, wanaharakati wa haki za binadamu na wapinzani walikuwa wakituhumu kwamba katiba hii inarekebishwa ili imwezeshe kukaa madarakani kwa hadi mwaka wa 2034. Na nikumbushe kwamba hata katika kugombea kwake urais kwa mwaka wa 2015, ugombeaji wake huo walisema kwamba ulikuwa na kinyume na katiba ambayo ilikuwepo, lakini akatumia mabavu akaweza kugombea. Lakini madhara yalikuwa ni kwamba Umoja wa Mataifa uliwekea vikwazo Burundi. Burundi ikazidi kutengwa na jamii ya kimataifa. Mfano ni kama vile moja kama kati ya athari za huo kutengwa ni mkutano ambao wa COMESA, jumuiya ya kiuchumi ya soko na fukara nchi za Afrika ya Kusini na Mashariki, ambao ungefanyika hapa nchini, uliahirishwa kwa sababu za Burundi kuzidi kutengwa, na hivyo Burundi kupoteza kitu kikubwa, kupoteza sifa kwenye ulingo wa kimataifa. Sasa Burundi ilikuwa inaelekea kuzidi kutengwa kutokana na vitu viwili: kugombea kwake muhula wa rais katika mwaka 2015, ambao wanasema muhula huo wa rais ulikuwa kinyume cha katiba, licha ya korti ya katiba ilikuwa imetangaza kwamba kugombea kwake ni sahihi. Na hichi kitu cha mchakato wa kurekebisha katiba vile vile walikuwa wakikosoa vikali kwamba anataka kuzidi kukaa madarakani hadi mwaka wa 2034, watu wengine wanasema kwamba hadi kifo. Lakini leo ameshangaza wengi, akasema kwamba ataheshimu matamshi ambayo aliyatoa wakati wa kutawazwa kuwa raisi katika mwaka wa 2015 kwamba ulikuwa ni muhula wa tatu na wa mwisho. Sasa alisema muhula wake utamalizika mwaka wa 2020 na kwamba hana nia kugombea tena uraisi na yuko tayari kumuunga mkono mgombea ambaye atateuliwa kuongoza nchi wakati huo. Hakika ni matamshi ambayo yamewashangaza wengi hapa nchini, ukiangalia namna mchakato huu wa kurekebisha na katiba ulikuwa ukichukuliwa na watu wengi, ikiwa ni ndani ama nje ya nchi, bwana Idi Ligongo.
Na Haidallah, kile ambacho amekizungumza Rais Pierre Nkurunziza ni nini hasa, na watu wamezungumziaje juu ya kauli yake hiyo, hasa ukiangalia vipengele muhimu vilikuwa vinaonekana dhahiri kabisa kwamba vinamwekea mazingira yeye kuendelea kutawala zaidi nchi ya Burundi?
Na ni mshangao mkubwa ikiwa ndani ya chama, ikiwa hata nje ya chama, kwa sababu tetesi zilikuwepo kwamba rais ataendelea kugombea urais, lakini watu wameshangaa, na kwenye mitandao ya kijamii watu wameanza kutoa hisia zao, wakitoa pengine sababu za rais kuchukua uamuzi kama huo, wakisema kwamba pengine ametaka kutuliza watu, hasa upande wa chama chake cha CNDD-FDD na vitu vingine, akiona kwamba Burundi itazidi kutengwa na hivyo kuachia ngazi, na pengine ni mengi tu ambayo yameanza kuzungumzwa hapa ambayo hatujajua, lakini kile ambacho hakijajulikana rasmi ni kwamba chama chake tawala cha CNDD-FDD kilimteua kama kiongozi wa kudumu, na iwapo sasa kitamteua kugombea urais kwa tiketi ya chama hicho, hatujajua. Ni mapema kujua, kwamba pengine tukauliza kesho au kesho kutwa, iwapo chama kitamteua kugombea urais kwa tiketi ya chama, je, atakubali ama atakataa?
Haidallah,
ni moja tu ambalo haijaeleweka.
Haidallah, lakini jambo lingine, ameonekana rais akiwa anachechemea, hili nalo vipi? Kuna taarifa zozote ambazo zinaendelea juu ya afya ya Rais Pierre Nkurunziza?
Hakika Idi Ligongo, rasmi serikalini hawajazungumza lolote kwamba pengine rais, kutokana na mguu wake kama ilivyoonekana kwenye runinga akitetemea, kwamba ni tatizo kubwa ambalo pengine na lenyewe linaweza likamsababishia kutoendelea kugombea urais ama kuongoza Burundi akiwa katika na afya nzuri. Hawajasema kwamba yuko hatarini sana ama anauguza jeraha dogo ama jeraha kubwa ama kitu kikubwa, kwa sababu ni mtu ambaye alipitia msituni, pengine ikawa ni athari za masasi ambayo pengine alipigwa, lakini mpaka sasa hakuna taarifa rasmi kuhusiana na kwamba afya ya rais ni kitu ambacho kinamsababishia vile vile kwa
Haidala. Ni kushukuru sana kwa kutufahamisha hayo. Vile vile tunaye mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika Mashariki, bwana Charles Misango, katika line ya simu. Bwana Misango, sasa hatua ya Rais Nkurunziza kutangaza kutowania urais ifikapo mwaka 2020, unaichukulia vipi, na unadhani ni nini hasa ambacho kinaweza kikawa kinasababisha aweze kutoa tangazo hili, licha ya kwamba katiba kuonekana ikiwa inamlenga yeye kutawala zaidi Burundi?
Na asante Idi Ligongo, na mimi ninachoweza kusema ni kwamba kile ni kiini macho. Ni kiini macho ambacho katika hali ya kawaida kinasikitisha, kwa sababu dhamiri ya Rais Nkurunziza anayosema kwamba yeye ni mwisho wa kugombea haionyeshi kwa alama zozote kwamba anachoongea kinatoka moyoni. Ingependeza zaidi kwamba hata wakati wa kusaini akaacha akafikiri kwamba uongozi alio nao yeye amepewa dhamana na wananchi, iwe ni wote au wachache, lakini yeye ndio rais wa nchi, iwe ameingia kwa namna yoyote ndio bado rais wa nchi, na kama kiongozi au raia namba moja wa nchi yake apaswa kuacha kuonyesha njia kwamba nchi yetu inapaswa kuenda katika mtindo wa namna hii. Wale wote waliokuwa wanapiga kampeni ya kuongeza muda wa urais, sina hakika walitoa sababu gani za msingi za kuonyesha kwamba tunahitaji labda atakayekuja kuwa katika madaraka akae vipindi hivi. kulikuwa na sababu gani ya kuondoa huo muda sahihi uliokuwepo, na rais wa sasa Nkurunziza aliona kulikuwa na umuhimu gani wa kuongeza nafasi hiyo mpaka mwaka 32. Kuna sababu gani? Kwa unaposaini, mkono mmoja unasaini, lakini kichwa kinywa kinakwambia kwamba sina nia. Kwa hiyo swala ni nia. Nchi haiwezi kuongozwa kwa nia, nchi inaongozwa kwa katiba, katiba ambayo yapaswa iheshimiwe na aliyepo.
Sasa bwana Misango, unataka kuniambia kwamba hudhani kwamba hiyo 2020 rais Pierre Nkurunziza atakaa chonjo?
Hakuna ushahidi wowote unaothibitisha kwamba hiyo kauli yake itatekelezeka. Kwa ushahidi gani? Kwa sababu katiba inamruhusu. Alafu Idi, kumbuka mgogoro wake wa pili wa kugombea mara ya pili, ambayo yeye alikuwa na wananchi walisema ni mara ya tatu. Alisema wazi kwamba mara ya kwanza hakuchaguliwa na wananchi, alichaguliwa na bunge. Kwa hiyo lugha ile ile inashindwaje kuja kujirudia kwamba mimi nimeamua sasa, marafiki zangu wamenishauri, nimekaa, watu wameona na mimi nimewasikiliza, na kwa sababu katiba inaniruhusu, nimeona ngoja niendelee. Nani atampinga? Nani ataenda mahakamani? Nani ataandamana ikiwa katiba inamruhusu, inampa mandeti hayo? Ndio shida yangu hapo tu. Na ukianza kuangalia watu wote, haionyeshi kwamba dhamiri ile inatoka moyoni. Na ingekuwa inaonyesha, angesema wazi. Labda nitoe, na niliongea katika kipindi kilichopita wakati wanafanya uchaguzi, wakati siku ile wanapiga kura. Tunakumbuka yaliyotokea Burundi. Tunakumbuka taarifa za watu ambao, baadhi ya watu wanaoaminika ni wa chama chake, walikuwa wakiwatisha watu ambao walikuwa wanataka kupiga kura ya hapana. Wakasema ole wao. Hii inadhihirisha wazi kwamba kama yeye angependa kwamba katiba ya nchi iwe na vipindi maalumu visivyobadilika, angesimamia hilo na si dhamiri. Nchi haiwezi kuongozwa kwa dhamiri. Nchi inaongozwa kwa katiba. Nilitoa mfano na naomba niurudie. Hapa Tanzania alitokea mbunge mmoja tu kwa sababu ya furaha yake, ya mapenzi yake kwa utawala sasa, kwa mambo mazuri yanayofanyika, akasema hapana, tuongeze muda. Kwa nini? Kwa sababu huyu anafanya vizuri. Yes, anafanya vizuri. Lakini rais wetu alikataa pale pale. Akasema lazima katiba iheshimiwe, ni vipindi viwili, na mimi Mungu akinijalia nikarudi kipindi cha pili kikiisha, naachia, anakuja mwingine. Alisema mara moja, na hatujasikia tena mwanasiasa mwingine kuibuka akasema hapana, sijui nini, hilo lilikufa. Kwa hiyo lugha ile ile tulitegemea kuiona kwa Nkurunziza na kiongozi mwingine yoyote wa Afrika ambaye ana yuko serious na kuheshimu katiba na muda maalum uliowekwa. Na mimi bado nisisitize kwamba ni afadhali mtu
naona muda wetu unakimbia kweli kweli. Charles Misango, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tulikuwa tukiangalia hatua ya Burundi kupata katiba mpya, lakini kubwa ambalo pia limeonekana kustajabisha, ambapo bado maswali yapo mengi, ni kauli ya rais Pierre Nkurunziza kueleza kwamba ifikapo mwaka 2020 hatogombea muhula mwingine wa urais na kuiongoza nchi ya Burundi, licha kwamba katiba hiyo imebadilika, ambayo watu wengi wameikosoa wakisema kwamba ni dhahiri kwamba rais Nkurunziza alikuwa anataka kuendelea mpaka 2032. Tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa sehemu ya kwanza. Tukirejea tena, tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutazungumzia usalama wa anga katika eneo la Afrika Mashariki. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia hali ya usalama wa anga katika eneo la Afrika ya Mashariki kufuatia kutoweka kwa ndege nyepesi ya kubeba abiria aina ya Cessna Caravan, na ambayo imesajiliwa nchini Kenya, ilikuwa ikitoka Kitale katika jimbo la Trans Nzoia magharibi ya Kenya Jumanne wiki hii, ambapo maafisa wanaosimamia shughuli za uokoaji wame amethibitisha kuwa watu 10 walikuwa kwenye ndege hiyo wamefariki dunia. Hii ni baada ya vikosi hivyo vya uokoaji mapema leo asubuhi kutangaza kupatikana kwa mabaki ya ndege hiyo ya shirika la FlySax katika eneo la Elephant Point katika milima iliyo jimbo la Nyandarua takriban kilomita 90 kaskazini mwa jiji la Nairobi. Lakini vile vile mwishoni mwa mwaka jana ndege kama hiyo aina ya Cessna Grand Caravan ambayo inamilikiwa na kampuni ya Coastal Aviation nchini Tanzania ilianguka katika eneo la Embakai ikiwa njiani kuelekea Serengeti, ambapo ndege hiyo ilikuwa imebeba abiria 10 na rubani mmoja ambapo wote walipoteza maisha. Kuzungumza hili tunaye Captain Arif Jina ambaye yeye ni mkuu wa marubani vile vile na mkurugenzi wa uendeshaji wa shirika la ndege la FastJet nchini Tanzania. Captain Arif, karibu sana, na swali la kwanza kabisa, je, ni salama kwa ndege ndogo kusafiri katika eneo la Afrika Mashariki, anga la Afrika Mashariki, na tatizo ni nini hasa?
Asante sana, nashukuru. Matatizo mara nyingi sio ndege, ni mara chache sana ambapo tatizo linakuwa ni ndege, ila ni aina ya huduma zinazotolewa pamoja na hali halisi inapokuwepo katika maeneo ndege inapokuwa inafanya shughuli zake. Sasa matatizo tulionayo ni kwamba kwanza miundo mbinu kiitiza ya kusaidia katika kuzisaidia hizi ndege ndogo, miundo mbinu kidogo ni michache. Halafu pia vipaji au tuseme hawa marubani ni marubani ambao wametoka shule, wanakuja kuruka, wengine ni wageni katika maeneo haya. Kwa hiyo unakuta kwamba mara nyingi si tatizo ni ndege, isipokuwa ni waendeshaji wenyewe wanakuwa wako katika matatizo. Na ndio maana ukaona ajali nyingi duniani zinazotokea, pilot error tunavyoiita, inachukua asilimia kubwa sana, zaidi ya 90% ya ajali zinazotokea.
Sasa kwenye eneo hili umezungumzia swala la marubani, lakini kwa upande huu wa ajali hizi za Afrika Mashariki zinaonekana ni ndege ndogo hasa. Ni nini hasa ndege hizi za Grand Caravan?
Hizo mazita 208B ambazo ndo caravan hazina tatizo, lakini sehemu ambazo zinakwenda hizi ndege, kwa mfano maeneo yetu ya Tanzania kwenye upande wa maeneo ya utalii, kuna milima mingi sana. Yaani kuchukulia maeneo ya Kilimanjaro, kuna mlima wa Kilimanjaro, kuna mlima wa Meru, kuna milima mingine midogo midogo ya Munduli. Sasa hawa marubani wakati wanaporuka, unajua hizi ndege mwisho wake ni kitu chenye futi 11,000, haziko pressurized, haziwezi kwenda juu sana. Kwa hiyo wanabidi wabaki chini hapa karibu na hii milima, na sasa kukiwa na hali ya hewa mbaya, kukiwa na mawingu mawingu, inabidi wakwepe hali ya hewa. Wakati huo huo wanakwepa hiyo milima, inabidi wakifika wanakokwenda waanze kuteremka, wanatumia GPS na mambo kama haya. Na ndio maana nakwambia kama miundombinu ingekuwa ni vizuri zaidi. Unajua sasa hivi kama Tanzania wana mkataba, wamesha sign wa kuweka reda Tanzania nzima, labda inaweza ikasaidia, kwa sababu marubani ukiona kama ajali ya mwaka jana ya Coastal Empakai iligonga mlima, hii ajali ya juzi ya Kenya iligonga mlima. Kwa hiyo matatizo ni kwamba hali ya hewa ni mbaya, ndege hizi zinajaribu kukwepa haya maeneo. Kwa hiyo hiyo ndio sababu kubwa sana ya ajali zinazotokea katika maeneo yote ya Afrika Mashariki.
Sasa Captain, kwa nchi ambazo zimeendelea kama hapa Marekani, marubani wanaporuka kwa kutumia macho ama wanaporuka kwa kutumia vifaa, kuna maeneo ambayo tayari yamekuwa yameshawekwa kwenye ramani ambayo rubani anajua kabisa kwamba kama naruka kutoka eneo A kwenda eneo B, basi kuna usawa ambao wanatakiwa niruke nao. Je, hizi karatasi ambazo ama ramani ambazo zinaainisha usawa wa kuruka katika maeneo mbalimbali, ambapo rubani anakuwa anaelewa kabisa kwamba nikiruka usawa huu nitakuwa niko salama, je, kwa hapo Afrika Mashariki hivi vitu vipo?
Vipo, Na pia usisahau kwamba hizi ajali za kugonga milima ambapo ndege bado ina nguvu zake, kitaalam kinaitwa CFIT, yani controlled flight into terrain, zinatokea pia katika nchi zilizoendelea kama Marekani pia, lakini ni kwenye maeneo ambapo kuna tofauti ya airspace. Lakini Marekani nzima iko kwenye reda, lakini bado kunatokea ajali hizi. Lakini sasa ni masuala ya hao wanao kuleta mwamko fulani kwa marubani kwamba lazima wao wanatizama hali ya hewa habisi ilivyo. Kuna hali ya kuendelea na safari, kuna hali ya kurudi ilipoondoka. Sasa hakuta, kuna mambo mengi yanayochanganyika pamoja, miundo mbinu ni matatizo huku, pia kuna hali ya hewa, kuna inabidi ufike unakokwenda, labda kampuni zinakubanabana. Kwa hiyo kwa mfano hivi ninavyokueleza, nilikuwa na mazungumzo na hii kampuni ya Coastal ambayo ilipata ajali mbili mwaka jana katika maeneo ya Lodo na Empakai. Wao kwa sasa wameamua kwamba marubani yenye masaa 3 na kuendelea ndio wataruhusiwa kuruka peke yao. Chini ya masaa 3 watabidi wanaruka marubani wawili. Na kuanzia Novemba mwaka 2018 marubani wote, yani itabidi lazima ndege zao zote waruke marubani wawili. Sasa hii ni kampuni moja tu, lakini ni kitendo ambacho ni kizuri sana, kwa sababu pia unahitaji marubani yani kusaidiana. Sasa kampuni moja tu katika hali ya hali ya hewa mbaya, hakuna milima na mawingu yamefunika, kwa hiyo ina matatizo kidogo.
Na kwenye swala la idara la ya hali ya hewa, manake inavyofahamika kwamba rubani kabla hajaruka lazima awe anafahamu hali halisi ya hali ya hewa huko anakokwenda. Je, vituo vinavyotoa hali ya hewa katika sehemu mbalimbali eneo la Afrika Mashariki kweli vinatoa hali halisi ya ilivyo, ama marubani wanaruka wameambiwa kwamba kutakuwa anga liko halina mawingu na wanafika kule anakuta kwamba kuna mawingu ama ukungu na vitu kama hivyo?
Sasa kuna tofauti, kwa sababu hao wenzetu, ndugu zetu wa hizi ndege ndogo, ni viwanja vingi wanavyokwenda, ni viwanja ambavyo ni vya udongo, vya majani, haviko sawasawa. Kwa hiyo matatizo yanayokuwepo ni kwamba hakuna hali ya hewa inayotolewa kwa viwanja kama hivyo. Lakini ukikompea, yani ukifananisha na ndege kubwa kama ya Tanzania Precision na TCFAXI, tunaruka kwenye viwanja vikubwa, kuna hali ya hewa ambayo inatolewa kila baada ya nusu saa, kila baada ya saa moja. Tunaruka juu sana, tunafuata prosija zinazohitajika za kufanya kutua, na ukishindwa kutua pia unafanya tena prosija ya kuweza kuondoka na kuelekea kwenye kingine. Lakini sasa wenzetu, unajua, ndio wana ramani, wanaweza kawa wanajua hali ya hewa, lakini viwanja wanavyokwenda navyo pia vingi viko katika hali duni. Kwa hiyo inasababisha kwamba pia kwenda, yani wanakuwa na changamoto kubwa zaidi ya kuweza kufanya kazi zao.
Sasa Captain, labda ningependa kujua, je, hizi serikali za Afrika Mashariki unaona kwamba zina wajibika ipasavyo katika kuhakikisha kwamba usalama wa anga unakuwa ni mzuri, hasa kwa hizi ndege ndogo ambazo ukiangalia kwa takwimu ndizo zinazofanya safari nyingi kuliko ndege kubwa ambazo ya mashirika makubwa ambayo umeyataja, kwa mfano Kenya Airways, Air Tanzania, shirika la ndege la Rwanda na mengine? Manake hizi ndege zimekuwa zikipeleka watalii sehemu mbalimbali katika maeneo ya utalii kila siku. Je, kuna mazingira ya usalama kwa ndege hizi ndogo?
Unajua, si kazi rahisi. Usalama, sheria zipo, sheria zimetengenezwa, zipo na zinatakiwa ziwe zinatumika katika viwanja vikubwa na vidogo. Marubani wanapewa leseni ni zile zile ambao wana leseni ambazo wanapewa marubani ya ndege kubwa. Lakini sasa ndo haya ni matatizo ninayokuambia, kwamba mara nyingi hizi ndege ndogo ni marubani wametoka shule wanaanza, kwa hiyo kwanza uzoefu wao si mkubwa, na ukimleta labda rubani kutoka nje ukamwachia haraka sana kuendesha hizi ndege katika maeneo ambayo ni kama ya kwetu ya maeneo ya huku Kilimanjaro, Meru.
Naam, Captain, naomba ni kushukuru maanake muda wetu umetuishia hii leo, na shukran sana kwa kuwa nasi Captain Arif Jina, mkurugenzi wa uendeshaji wa shirika la FastJet ambaye vilevile ni mkuu wa marubani. Shukran kwa kuwa nasi, na hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani. kwa siku ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi. Tukutane tena katika sehemu nyingine ya kwa undani hapo kesho.